Yepliyer Azatlık Radyosu. Эфириңиз хайрлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Суун 2015-жылдын 4 августы эптенин сейшембе күнү хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен көтөрүп алып барыйарын. Бүгүнкү программабызда Крым татарларынын бүтүн дүйнө конгресси Крымдын Украина долонмоо үчүн эки зарур чаралары көрмөгө чагырыш эдер.
Крым татарларынын бүтүн дүйнө конгрессинин Анкарада кечирилген 2-нчи жылдык маселесине катнашканлар аннексиянын дерхал соңуна чыгарылмалыгына.
Демиргазы Кованстанды вице-президент генерал Достум коопсуздугу күчөтмөк үчүн фарябы барды. Ашхабадын этегиндеги көктөрү дин жалыш соолугунда раятларын дин жалмагына инде уруксат берилмегендиги айтылыр.
Полиция портуулуп дине сага сага үчмөктөрүнө жада 2 саат ресторана баргандар көйгөрүлдү.
Бүгүн биз бул белеки темаларда жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан одол тиядиликтер менен тааныш болуңуз. Крым татарларының бүтін дүния конгресі Крымын Украинаның дүзіміне долонмағы үшін әкілі дерур чәрелерін көрілмегіне чағырш едер. Орсет кечен елің март айында Крым ярым адасыны Украинадан бөліп өз дүзіміне қошыпты. Крым татарларының бүтін дүния конгресінің Анкарада кечірілен 2-нчі жылдық маслахатына қатнашанлар 2-нчі августа яйрадан жемлежі баяннамасында аннексияның дерхалы соңына чықылмалдығыны ве Украинаның конституциясының Крым татарларына автономияны гуэ кечмелдігін айттылар. Крым татарларының дүрлі юртлардан бар 200 чемеси топору Орсетин коопсуздук күчтөрүнүн басыш астында өз дуушун Крымдын дашында кечирмели болгондуктарын айттылар. Birleşen Statların Devlet Sekreteri John Kerry yakın günde oradaki yarandarını İran ile yadro ulaşığının regionu hat hopsuz et bilecektiğine inandırmağı tiyinan şer. Kerry yakın günde oraya diyen saparının devamında 2. Avgusta Kayir'de jurnalistlerin önündeden çıkışında İran ile ulaşığın doğulu yerine yetirilen yağdayında bunun müsürü ve regionun ehli yurtlarını kedirkisinden hat hopsuz edip bilecektiğine soru yok dedi.
There can be absolutely no question that if the Vienna plan fully implemented
Dünyanın en täsirli yurtlarının ve İran'ın arasında geçen ayda Viyana'da gelinen ılalışıkta Tehran'ın öz yadro programmasını çeklendirmeği ve İran'a karşı halkara sanksiyalarının koşadılmağı göz önünde tutuluyor. Kerry aylığın hizmettaşlık genişinin 6 ağda yurdu bilen 3. Ağustos'ta başlayacak duruşuklarında İran bilen ılalışığı maslahat eder. Орсет рублы, доллар ва евро бабытында коушады ва март айынан вәрі иң пес дереже етті. 3 августы ерден Москваның валюта салышыяны котларында рублың хүмметі доллары ғатнашықты 62,135 ва евро ғатнашықты 68,151 дережесіне етті. 16 марттан вәрі үлкінзі едек 1 долларын бақасы 62 рублдан йоқырланды. 31 юлда рубл доллар ғатнашығы 61,107 ва рубл евро ғатнашығы 68 деген көркөзүчөлөрү барабарды. Рублдын хүмметинин песе качмагы адатча нефтин арзанданмагы менен баалуу болуяр. Түркменстанның Гавын байрамының өңі сейрасында Мари шәһәрендә босан өнімлерінің yetiştirген дайхандарының арасында бәстешлік кечірілді. Оңа Мари вилайетінің етрапларынан 30 чемесі адамын қатнашанлығы бәстешліге томаш етмек үшін баран адамдар үшін Гавын қарпызлары дадып көрмәгі мүмкіншілігін дүрөдүлінлігі хабар берілді. Алтын Гавын ең ұлы қарпыз ва ең ұлы кәді ялы ат орында бәстешлігін болынлығы хабар берілді. Бірінші байрағы көкчі хұзылығынан Сейт Мұрат Аннаев ие болып, оның шаға Гавын атлы өнімі 17,5 килограмма ва улулугу боюнча 69 сантиметрге жетиптир. Эң улу карпыз 27,4 килограмм ва эң улу кәди 25,1 килограмм болуптур. Хер ил август айынын 2-нчи экшенбе күнү кечирилген Гавын байрамы 1994 жылда өңкү президент Сапармурат Ниязов тарапынан эсаслантырылыпты. Байрамчылыгын 11-нчи жыл дөнүмүнө Бейек Сапармурат Түркмен башы Түркмен Гавыны барады деген сөз башылы китап һәм чап болупты. Қазақстанның Демирғазық Күнбатыр Актобе шәһәрінің суды 8 саны ерлі яшайжының терорчылығы уағыз етмәк күлін бағылылықты түрме тұстағылығына хөкім етті. Актобенің регионал судының метбоғыт құлығының 3 августы Азат Европа Азатлық радиосын айтмағына өрі 3-6 ел аралығындағы тұстағылық мөхлетлі иш кетілен адамлар WhatsApp, социал ұлғам арқалы, социал этник, жынспаразлық өдейіні егіреншілері тұташтырмақта күнәлі тапылыптыр. Түрме хөкім арасында иң кичи яшлы 21 ва иң улусы 38 яшлар аралыгында Казакстанның Милли хопсулык комитеты юрдың күндө орындагы Зыряновск шәһәрендә йерли яшәүчеләре халыкара террорчы гураманың хатарына чекмәк ишенә амал ашырмакта гуман идилгән Зенаны сакландыкларын һәм хабар берди. Террорчы гураманың ады агдылмады. Казак рәсмиләре үз райатларының үзләрчәсенең Сириядә ва Иракта исламчы сөйләшүчеләрнең дөзмендә сөйләшмәгенә аладаланма белдерәләр. Орсетин хакимиятләре хопсулык күчләренең Турнуксуз Демиргады Кавказ регионының Кабардино-Балкария республикасында 6 сөйләшүчене атып өлтүрүндүгүн хабар бердиләр. Террорга каршы милли комитеттин 3 августта айтманы үрә сөйләшүчләр регионның пайтахты Нальчикта террорга каршы операциянын чагында яшайыш чайды гийже кабылыптыр. Хурматлы радио диңгезчилер, сез тиядерликлер диңледиңиз.